Opozičná SAS trvá na tom, že premiér Fico je povinný podporiť sankcie proti Rusku. Ten uviedol, že sa ich s návrhom nezaoberajú. V kúpeľoch Nimnica boli odhalené pamätné tabule na blahoslavených Salesiana Titusa Zemana a Vincentína Jána Havlíka. V politike USA voči Rusku nastane podľa amerických senátorov zlom. Uvidíme podľa nich aj rekordný prísun zbraní na Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita trvá na tom, že premiér Robert Fico je povinný podporiť sankcie proti Rusku. Strana SAS podľa jej lídra Branislava Grölinga chytila Roberta Fica do jeho vlastnej pasce. Pred pár rokmi podľa neho tvrdil, že ak pätina poslancov Národnej rade navrhne stanovisko k európskym veciam a parlament do 14 dní nerozhodne inak, toto stanovisko bude platné.
Toto je výklad práva, kde niektorí právnici súhlasia, niektorí právnici nesúhlasia, ale na 100% ho podporoval Robert Fico v 2023. A toto si všimla pani poslankyňa Marcinková. A teraz opäť pozor, rovnakým spôsobom navrhla stanovisko.
Podľa poslankyne Národnej rady Vladimíry Marcinkovej v piatok uplynulo 14-dňová lehota k stanovisku, ktoré s ňou na čele podalo vyše 30 poslancov Národnej rady, čo je viac ako pätina.
Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády vo veciach európskych záležitostí hovorí jasne, že keď sa za 14 dní od podania takéhoto stanoviska nepríjme pozmeňujúci návrh alebo iné stanovisko, toto stanovisko sa stáva záväzným pre vládu. V mojom stanovisku som vládu zaviazala podporovať sankčné mechanizmy Európskej únie proti Rusku. Túto procedúru som nepoužila v parlamente ako prvá. Mojím učiteľom, poviem to nadnesene, bol samotný Robert Fico.
Premiér Robert Fico však už v sobotu povedal, že sa týmto návrhom nezaoberajú.
Toto, čo predložili opoziční poslanci, nemá absolútne žiadnu legitimitu ani žiadnu právnu záväznosť, ani sa tým nezaoberáme. Škodí. Toto je program opozície. Presne aj tento príklad s pani poslankyňou, či kto to tam podával, evidentne mimo ústavného zákona podá nejaký návrh, aby škodila. Lebo oni potrebujú, nech všetko prehráme. To je úplne jedno, po nás potopa. Tak toto je heslo slovenskej opozície. Škodiť od rána do večera. A na to budeme reagovať takýmto spôsobom, aký reagujeme. Ja nemám inú cestu.
Na stranu slovenskej opozície k sankciám proti Rusku sa najnovšie postavil aj český premiér Petr Fiala. Premiéra Fica prostredníctvom listu vyzval, aby slovenská vláda bez akýchkoľvek podmienok súhlasila s 18. sankčným balíkom proti Ruskej federácii. V svojej odpovedi mu premiér Fico napísal, že snaha získať garancie dostatku plynu za rozumné ceny aj po roku 2028 je slovenský národnoštátny záujem a český premiér Petr Fiala by to mal rešpektovať. Zároveň mu navrhol čo najskoršie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády. Progresívne Slovensko žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo k téme výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Podpredseda výboru Oskar Dvořák hovorí o netransparentnosti.
Vidíme mlčanlivosť, zahmlievanie, netransparentnosť a rozhodovanie za zatvorenými dverami. Minister nič nezverejnil, sľuboval, že nám zverejní rokovací poriadok, pravidlá konfliktu záujmov, no nič z toho nemáme. Nemáme mená členov komisie, nemáme kritériá výberu, nemáme cenové podmienky, nevieme, kto sú prihlásení uchádzači, nevieme, ako komisia rozhoduje. Minister a jeho podriadení si tak môžu iba podľa nejakých vlastných sympatií, prípadne dohôd, vybrať, kto vyhraje tento megatender.
Dvořák preto chce, aby na mimoriadnom výbore minister zdravotníctva Kamil Šaško, šéf operačného strediska zdravotnej záchrannej služby Marian Povolný aj šéf rozhodovacej komisie ozrejmili, ako sa bude súťaž vyhodnocovať. Vyzýva ich, aby na zdravotnícky výbor prišli vysvetliť a ozrejmili verejnosti, ako idú 1 miliardu 200 miliónov eur daňových poplatníkov rozdeliť. Dvořák si pritom myslí, že minister podľahol silným lobistickým a finančným záujmom v pozadí. Licencie sa podľa neho rozdelia vopred vybraným uchádzačom.
Vyzerá to tak, že tým najúspešnejším uchádzačom bude skupina Agelo, ktorej sa teda už dlhšie šuška. Vrtuľníkovú záchrannú službu vyhraje súčasný poskytovateľ, a to preto, lebo tie kritériá na prihlásenie nových uchádzačov boli tak diskriminačne nastavené, že noví uchádzači sa prakticky nemohli prihlásiť. Skúsení uchádzači, ktorí tu pôsobia dlhé roky alebo ktorí pôsobia v zahraničí, nebudú vôbec úspešní, respektíve minimálne úspešní. Štát dostane svojich 50% a zvyšných 25% sa rozdelí medzi firmy, ktoré sú nové.
Podmienky tendra kritizovala aj opozičná SAS, ktoré poslanec Tomáš Salaj tvrdil, že zvýhodňuje súčasného prevádzkovateľa leteckej záchranky Air Transport Europe. Spoločnosť jeho výhrady odmietla, poukázala na to, že sa podrobne neoboznámil s podmienkami výberového konania. Deklarovala, že sa nebráni konkurencii ani férovej súťaži. Agel SK uviedla, že sa na teraz k téme vyjadrovať nebude. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a 7 ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Opozičné hnutie Slovensko žiada pre projekt Baterkárne v Šuranoch v Novozámockom okrese mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Chce, aby sa poslanci vo výbore k téme stretli v stredu. K projektu sú podľa krátkeho aktuálne známe dva hlavné dokumenty. Jedným z nich je technická správa použitá pri stavebných konaniach. Druhým je dokument pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Krátky dnes poukázal na to, že viaceré údaje sa v dokumentoch nezhodujú. Ide podľa neho napríklad o množstvo odpadu. V materiáli pre proces EIA je podľa poslanca uvedených vyše 8000 tón odpadu. Technická správa však pracuje s množstvom 75000 tón.
Obidva materiály hovoria o tej istej fabrike. V tom istom výrobnom procese porovnáva sa to isté, popisuje sa to isté úplne iným spôsobom. Tu majú byť odpady na úrovni technologického zázraku, tu sú na úrovni nejaké reality, ktorú majú ostatné fabriky. To podhodnotenie, alebo respektíve ináč povedané, tá realita toho, čo má posúzať ministerstvo životného prostredia, je o 830% väčšia.
Poslanec Krátky zároveň upozornil, že baterkáreň by na základe údajov z technickej správy mala byť zaradená do prísnejšej skupiny zariadení a teda podliehať prísnejším kontrolám. Na základe údajov z dokumentu pre EIA však do tejto kategórie nepatrí. Všetko označil Krátky za pokus o podvod.
Pokus o podvod na dokumentácii, aby získali povolenie postaviť niečo, čo je už v tom, ako to napísali, v rozpore so zákonom. Čo je na tom zaujímavé? To nie sú nejaké prehľadné dokumenty, ktoré dostalo ministerstvo životného prostredia alebo táto technická správa. Účelovo tam zavádzajú, skrývajú tie čísla, rôzne neštandardné ukazovatele, prepočty používajú, snažia sa zahmlieť, kde sa to len dá. Odhalili sme to, prepočítali sme, porovnali sme to a naprojektovali ste fabriku, ktorá je v rozpore so zákonom.
Minister životného prostredia ani iní predstavitelia vládnej koalície sa k slovám hnutia Slovensko zatiaľ aktuálne nevyjadrili.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady by mali o novele rokovacieho poriadku parlamentu začať rokovať na septembrovej schôdzi. Úprava by mala priniesť viaceré zmeny. Vypustiť sa má napríklad povinnosť čítania pozmeňujúceho návrhu v pléne. Avizoval to predseda Národnej rady Richard Draši s tým, že úprava by sa definitívne mohla schváliť na oktobrovej schôdzi. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Medzi nimi sú subjekty s názvom Spoločne, JILO, Jednotný Slovania, Farmárske hnutie, Dunaj, Košické hnutie 2030, Spoločno Slovensko, Právo na pravdu a Roma Východ. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ministerstvo vnútra by sa pri rozširovaní svojej flotily stredne ťažkých vrtuľníkov malo koordinovať s ministerstvom obrany. Vojaci majú k dispozícii stroje schopné hasiť lesné požiare už teraz. V hodnotení projektu rezortu vnútra plán rozvoja leteckého útvaru ministerstva vnútra s výhľadom do roku 2031 pre oblasť vrtuľníkovej techniky to uviedol útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií. Rozšírenie flotily ľahkých vrtuľníkov útvar považuje za rozumný krok. Ministerstvo školstva pripravovalo zmeny v školských zákonoch s absenciou poctivej diskusie a spolupráce. Upozornila na to Slovenská komora učiteľov. V tejto súvislosti upriamila pozornosť na množstvo pripomienok, ktoré organizácie vložili do medzirezortného pripomienkového konania. Zhodnotila však, že legislatívne zmeny možno považovať za tie lepšie, ak ide o dáta a odbornosť. Rozdiely v čakacích lehotách medzi zdravotnými poisťovňami sú spôsobené tým, že štátna všeobecná zdravotná poisťovňa má ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku najviac poistencov. Poisťovňa to uviedla v reakcii na analýzu čakacích lehôt, ktorú minulý týždeň zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pripomína tiež, že jej poistný kmeň tvoria pacienti s najnáročnejšími diagnózami a vekovo starší poistenci. Vyšetrovanie januárového požiaru v rodinnom dome poslanca Národnej rady Pavla Ľuptáka v Turčianskych Tepliciach stále pokračuje. Ako potvrdila Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková, aktuálne okresný policajný vyšetrovateľ prerušil trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia a v prípade zistenia nových skutočností bude vo veci pokračovať. Hasiči z Dobšinej boli dnes vyslaní k topiacemu sa dieťaťu, ktoré spadlo do Dobšinského potoka. Napriek snahe hasičov a záchranárov sa dieťa nepodarilo zachrániť. Na sociálnej sieti o tom informovala Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Z cirkvi.
V kúpeľoch Nimnica boli uplynulý týždeň odhalené pamätné tabule na blahoslavených Saleziána Titusa Zemana a Vincentína Jána Havlíka. Ján Havlík totiž v roku 1950 ako jeden z mladých reholníkov vykonával nútené práce na stavbe priehrady mládeže a Titus Zeman týchto mladých reholníkov tajne navštevoval. Informuje Ľudovít Malík.
Program sa začal svetou omšou v kaplnke Božského srdca Ježišovho, ktorej hlavným celebrantom bol žilinský biskup Tomáš Galis. Po skončení sa prítomní presunuli k pamätným tabuliam a Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, približil, ako sú obaja blahoslavení spojení s týmto miestom.
Ján Havlík ako jeden z blahoslovcov, ktorí stávali túto priehradu, a Tito Zeman ako záchranca povolaní, ktorý ich to navštevoval a organizoval úteky do zahraničia. Na informačnej tabuli nájdete autentické fotografie oboch priamo zo stavby priehrady.
Salesiánov na slávnosti zastupoval Jozef Lustoň, ktorý priblížil život blahoslavených a zdôraznil, že obaja obetovali život za kňazstvo.
My v podstate žijeme z tých hodnôt, ktoré títo ľudia priniesli. Oni to nevzdali, oni bojovali za to vnútri, tými postojmi. V podstate všetci naši blahoslavení, im ide o kňazstvo. Ja si myslím, že nie je to ani náhoda, ale skôr Boží zámer, aby nás upozornil práve na tie povolania, že čo to je.
Mladí reholníci toto obdobie prežívali rôzne. Jedni odišli domov a z rehole a ďalší pokračovali v tajných štúdiách teológie. Tomáš Brezáni, provinciál Vincentínov, zacitoval na mieste z denníka Janka Havlíka.
Keby sa čokoľvek stalo, budem sa snažiť vymazať z pamäti to nedobrovoľné vyhnanstvo. Chcem zabudnúť na minulosť, len ma prosím, Pane, usmerni na seba, a daj mi silu i potechu vlastniť teba. Ty si môj najväčší poklad.
Pamätné tabule odhalili provinciál Vicentínov Tomáš Brezáni a delegát provinciála Salesiánov Don Jozef Luscoň a žilinský biskup Tomáš Galis ich na záver požehnal.
V bazilike minor svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku si včera pripomenuli svojho patróna. Slávnostnú svätú omšu z liturgickej slávnosti jej titulu slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Vieme, čo znamená jeho meno. Znamená to jednak požehnaný, ale takisto ten, ktorý dobre hovorí, ktorý dobrožičí. Myslím, že jeho odkaz jeho mena sám o sebe je veľmi aktuálny a inšpirujúci v dnešnej dobe, keď potrebujeme vážiť každé slovo, aby naše slová boli v záujme dobra a nie v záujme zla. Aby každé naše slovo budovalo a vytváralo jednotu.
Katolícka putnická konferencia Nové svitanie už má svoje pevné miesto medzi letnými duchovnými aktivitami na Slovensku. Jej 13. ročník sa v týchto dňoch koná na Skalke pri Trenčíne. Na konferencii sa počas 5 dní zúčastňuje približne 800 účastníkov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cieľom konferencie je, aby katolická cirkev žiarila v celej svojej nádhere ako Kristova nevesta. Program konferencie už tradične pripravili pre všetky vekové kategórie. Povzbudiť sa tak môžu celé rodiny, no jednotlivci a starší. Viac dodáva Andrej Babulík, koordinátor konferencie Nové svitanie.
Je to pre nás také dôležité, aby vlastne celé rodiny mohli zažiť toto bohatstvo a vlastne oni tu aj stanujú na lúke celé tieto rodiny a vytvárame tu také jedno veľké spoločenstvo, v ktorom zažívame tú krásu. To všetko, čo nám Boh pre nás pripravil.
Témou tohto ročnej konferencie je citát z listu Hebrejom, 10. kapitola, 23. verš.
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. A to sa vlastne snažíme o tom rozprávať počas prednášok, počas workshopov vlastne o nádeji a o Božom prisľúbení.
Podľa slov Andreja Babulíka sa účastníci spoločne s organizátormi a hostiami snažia zažiť 5 dní jubilejného kráčania putníkov nádeje a nechať sa povzbudiť programom sústredeným na túto teologálnu čnosť. Medzi hostkami konferencie privítali napríklad riaditeľa grécko-katolíckej rómskej misie Martina Mekela, kapucína Ondreja Taranu, verbistu Milana Tomana či provinciála redemptoristov na Slovensku Jozefa Mihoka. Konferencia sa na Slovensku konala prvýkrát v roku 2013. Uskutočňuje sa vždy v júli pred hlavnou púťou. Hlavná púť na Skalke sa koná v týždni, v ktorom sa slávi sviatok svätého Andreja Svorada a Beňadika, patronov nitrianskej diecézy.
Kresťania v Gaze čelia akútnej humanitárnej kríze. Podľa miestneho farára Gabriela Romaneliho je cena múky 18 eur za kilogram. Jedna cibuľa stojí 15 eur a kilo cukru najmenej 100 eur. Od začiatku marca sú všetky dodávky pomoci zastavené a kresťania žijú len vďaka pomoci, ktorú si zhromaždili počas prímeria. Napriek utrpeniu nachádzajú silu modlitbe, ktorá je pre nich jediným zdrojom jednoty a nádeje. Rodný dom pápeža Leva XIV., ktorý sa nachádza v meste Dalton na predmestí Chicaga v americkom štáte Illinois, sa čoskoro stane turistickou atrakciou. Súčasný majiteľ predal dom miestnej samospráve, ktorá chce z neho urobiť na miesto určené pre verejnosť a návštevníkov. Iniciatíva premeniť rodinný dom pápeža Leva XIV. Na turistický cieľ reflektuje rastúci záujem o jeho život a pôvod po jeho zvolení za hlavu katolíckej cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Republikánsky senátor Lindsey Graham z Južnej Karolíny, jeden z hlavných spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, včera v relácii CBS Face the Nation naznačil, že v politike USA voči Rusku nastane zlom. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
Prezident Donald Trump sa podľa senátora Lindsey Grahama mesiace snaží priviesť ruského prezidenta Vladimíra Putina k rokovaciemu stolu. Nechal podľa neho dvere pre Rusko otvorené, ale tie sa podľa neho čoskoro zatvoria. V relácii zároveň povedal, že v najbližších dňoch uvidíme rekordný prísun zbraní, ktoré pomôžu Ukrajine brániť sa. Jedným z najväčších omylov Putina podľa neho bolo, že sa podľa Grahama rozhodol Trumpa oklamať. V najbližších dňoch a týždňoch bude podľa neho vynaložené aj obrovské úsilie, aby Putina dostali k rokovaciemu stolu. Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal z Connecticutu, ktorý bol tiež hosťom v relácii CBS, uviedli, že v Kapitole i medzi európskymi predstaviteľmi rastie zhoda v tom, že časť ruských aktív v hodnote 300 miliard dolárov, ktoré krajiny skupiny G7 zmrazili na začiatku vojny, sa použije na pomoc Ukrajine. Zástupcovia USA vrátane Grahama, Blumenthala a Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu Kejta Kelloga sa 10. júla prvýkrát zúčastnili na stretnutí tzv. Koalície ochotných. Kellogg dnes pricestoval na Ukrajinu, kde bude niekoľko dní rokovať o bezpečnosti a sankciách voči Rusku. Graham a Blumenthal sú aj iniciátormi novej sankčnej legislatívy v americkom kongrese, ktorá počíta so zavedením vysokých ciel voči krajinám obchodujúcim s Ruskom. Podľa Grahama sa diskutuje o clách až do výšky 500%. Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu Kiril Dmitriev ešte pred očakávaným Trumpovým vyhlásením vyzval Spojené štáty na konštruktívny dialog, pomocou ktorého sa podľa neho dosiahne viac než verbálnym nátlakom. Prezident Volodymyr Zelenský včera prostredníctvom sociálnej siete obvinil Rusko z terorizovania ukrajinských občanov. Napísal, že Moskva na Ukrajinu v priebehu tohto týždňa vyslala najmenej 1800 dronov, viac ako 1200 klzavých bomb a 83 raket. Napriek plánom Moskvy podľa Zelenského ich síly protivzdušnej obrany dosahujú dobré výsledky. Zvlášť dobre si počínajú stíhacie drony, ktoré za uplynulý týždeň zostrelili stovko ruských iránskych šahidov. Zelenský v príspevku ozrejmil, že v posledných dňoch absolvoval viacero stretnutí so svojimi západnými partnermi, s ktorými diskutoval o ďalšom vývoji stíhacích dronov. Zelenský pritom dúfa v realizáciu všetkých dohôd, ktoré posilnia ich obranu. Spoliehajú sa podľa neho na rázne rozhodnutia USA, Európy, skupiny G7 a všetkých partnerov.
Európska únia je aj blízko k dohode o 18. balíku sankcií proti Rusku, ktorý by okrem iného zahŕňal zníženie maximálnej ceny ruskej ropy. Dohoda sa týka všetkých zložiek balíka, hoci Slovensko má stále technickú výhradu k novému stropu. Viac nielen o cenovom strope na ruskú ropu nahral Jozef Pikula.
Úplná dohoda sa očakáva dnes pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ naplánovaným na zajtra. Pre Reuters to uviedli 4 zdroje po včerajšom mimoriadnom zasadnutí výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ. 18. balík sankcií bude obsahovať dynamický mechanizmus pre cenový strop. Počiatočná cena bude okolo $47 za barel a je založená na priemernej cene ruskej ropy za posledných 22 týždňov minus 15%. Cena by sa potom prehodnocovala každých 6 mesiacov na základe priemernej ceny ropy. Európska komisia navrhla variabilný cenový strop pre ruskú ropu, ktorý by bolo 15% nižší ako priemerná trhová cena ropy za predchádzajúce 3 mesiace. Podľa spomínaných zdrojov s novými opatreniami súhlasilo aj Slovensko, ktoré ako jediné sankčný balík blokuje. Stále však požaduje záruky od Európskej komisie pre obavy z dôsledkov pripravovaného pozastavenia dodávok ruského zemného plynu. Na prijatie sankcií je potrebný súhlas všetkých členských štátov EÚ. Cenový strop na ropu z Ruska má obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Strop bol pôvodne dohodnutý už v decembri 2022 krajinami skupiny G7. V súčasnosti je na úrovni $60 za barel. To znamená, že je zakázané obchodovanie s ruskou ropou prepravovanou tankermi, ak je zaplatená cena vyššia ako $60 za barel. Transakcie týkajúce sa ruskej ropy môžu byť poistené iba vtedy, ak je jej cena pod stanoveným stropom. Nedávny pokles svetových cien ropy pod $70 však spôsobil, že strop je do značnej miery neúčinný. V poradí 18. súbor sankcií proti Rusku predstavila Eurokomisia 10. júna a je zameraný na zníženie príjmov Moskvy z energetiky a vojenského priemyslu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navrhol, aby vládu na obnovu Ukrajiny viedla doterajšia ministerka hospodárstva a prvá podpredsednička vlády Julia Sviridenková a zdynamizovala vládu. Práve ona ho dnes informovala o implementácii dohôd s európskymi a americkými partnermi týkajúcich sa podpory Ukrajiny, ktoré boli dosiahnuté počas nedávnej konferencie o obnove Ukrajiny v Ríme. Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov bol skontrolovať skupinu ruských síl bojujúcu v oblasti mesta Pokrovsk v ukrajinskej Donetskej oblasti. Gerasimov si podľa vyhlásenia ruského rezortu obrany vypočul hlásenia veliteľov ruských jednotiek skupiny síl Stred o vývoji na bojsku. Pokrovsk je jedným z ústredných bodov ruských vojenských akcií zameraných na obsadenie celej Donetskej oblasti. Palestínsky úrad civilnej ochrany v pásme Gazy uviedol, že pri izraelských náletoch dnes zahynulo najmenej 22 ľudí. Izrael i palestínski militanti medzi tým hlásili boje na severe enklávy. K najnovším násilnostiam došlo po týždni nepriamých rokovaní Izraela a militantného hnutia Hamas o prímerí vo viac ako 21 mesiacov dlhej vojne. Predseda palestínskej samosprávy Mahmud Abbas vyzval palestínske radikálne hnutie Hamas, aby prepustilo rukojemníkov zavlečených v októbri 2023 z Izraela a odovzdalo svoje zbranie palestínskej samospráve. Abbas tiež počas stretnutia s bývalým britským premiérom Tonym Blairom v Amáne zdôraznil, že Hamas po skončení vojny s Izraelom nebude vládnuť pásmu Gazy. 6 príslušníkov sýrskych bezpečnostných síl zahynulo počas ozbrojených stretov medzi druskými militantmi a sunnickými beduínskymi kmeňmi, ktoré prepukli včera v meste Suvajda, ležiacom na juhu Sýrie. Pri príležitosti Dňa dobytia Bastily sa dnes na bulvári Champs-Élysées v Paríži konala tradičná slávnostná vojenská prehliadka. Okrem rôznych zborov francúzskej armády na nej definovali aj príslušníci indonéskej armády ako tohtoroční čestní hostia. 9 osôb prišlo život pri požiari v zariadení pre seniorov v meste Fall River v americkom štáte Massachusetts. Zranení sú aj hasiči. Príčina požiaru dosiaľ nie je známa. 10 ľudí, ktorých sa podarilo zachrániť z nedávno potopenej gréckej nákladnej lode Eternity C, dorazilo do Saudskej Arábie. Plavidlo sa potopilo minulý týždeň v Červenom mori po útokoch jemenských povstalcov Húsiov. Talianský tenista Jannik Sinner prvýkrát v kariére triumfoval na grandslamovom Wimbledone. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-4 a 6-4. Na tráve All England Clubu mu prekazil víťazný hat-trick. Sinner získal celkovo svoju štvrtú grandslamovú trofej. Futbalisti FC Chelsea sa stali druhýkrát v histórii víťazmi majstrovstiev sveta klubov FIFA. Vo finále na štadióne v americkom East Rutherford zdolali šampióna ligy majstrov Paris Saint-Germain 3-0. The Blues nadviazali na triumf z februára 2022, keď zvíťazili nad brazilským Palmeirasom 2-1 po predĺžení. Futbalistky Francúzska postúpili na majstrovstvá Európy vo Švajčiarsku do štvrťfinále z prvého miesta D skupiny. Včera zdolali Holandianky hladko 5-2, celkovo nazbierali 9 bodov za 3 víťazstvá. Druhú postupovú pozíciu si vybojovali Angličanky po triumfe nad Walesom 6-1. Angličanky čaká vo vyraďovačke vo štvrtok večer duel proti Švédkam. Francúzsky sa stretnú o 2 dní neskôr s Nemeckom. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo včerajšom prípravnom zápase na tehelnom poli s dánskym FC Midtjylland 1-4. Pre belasých to bola generálka pred novou sezónou. V ďalšom zápase Ružomberok prehral v Prahe s Bohemians 2-3. Senegalský futbalista El Hadji Malik Diouf sa stal historicky najdrahším hráčom českej najvyššej súťaže. Reprezentačný obranca opúšťa Slaviu Praha za približne 22 miliónov eur. Odchádza do anglickej Premier League do West Hamu United. Slovenskí reprezentanti v boči vybojovali medzi jednotlivcami dve medaily na majstrovstvách Európy v chorvátskom Záhrebe. Robert Mezík sa stal celkovým víťazom v kategórii BC2. Tomáš Král získal bronz BC1. Slovenská výprava ešte môže rozšíriť v Záhrebe medailovú zbierku. Od dnes sú na programe tímové súťaže.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča k nám cez západnú Európu postupuje studený front.
Takže ten prinesie nejakú väčšiu zmenu v počasí, takže v priebehu útorka ešte v noci bez zmeny, polooblačno, sem tam oblačno. Zrážky len ojedinele, to až také zaujímavé nie je. Ale bolo by zaujímavé, keby teplota vôbec neklesla pod 20 stupňa, takže po dlhšom čase by sme mohli mať aj tropickú noc. No ale potom cez deň už bude pribúdať oblačnosť, môže byť dokonca až zamračené, ale tým sa myslí hlavne západná časť územia, aj keď zrážok bude zatiaľ málo. Väčšinou také nepríjemné, dusné počasie. A tie 30-ky ešte budú.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Gaučing na tému Campfest 2025 pod titulkom Nádej. Následne je pre vás pripravená hudba na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.